Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba masolo na biso na Dr. Patrick Murula na likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango ya bomwasi.
Eto ya kuse la kisi soyi mama sisi kokota ba regle ali oso o ekoya. D'habitude eyaka après 6 semaines. Yango la kisi ke ba effet ya ba hormone ya grossesse oyo mama azalaki nango pona grossesse wana si aboti e fili. Donc mama cycle no ebandeli lisusu ya sika. Mama oza lisusu a risque ya komema zemi soki osali attention te. Voilà un peu on tobengaka retour de couche. La période de retour de couche ezalaka 6 semaines. Okay. Moyenne ya 42 jours. Donc un mois et demi.
Munganga nengeli na tuna lisusu likambo litali na mboka na biso na ebikeza kama si soki awuti kobota ba stage femme bazo sunga ye na kochaye ba maya moto. Est-ce que maya moto wana peza hika ba pratique pona kosunga na likambo litali azonga bomwasi na ezonga ndenge zala kito ezalaka nini?
En fait, on a pratique et salama côté na biso, ma grand-mère na biso, on a pratique à ma grand-mère, na évité, ma bimisara angoa, qui met, ce qui doit se faire, et a kinésithérapeute, au péché, par rapport, et puis, il y a moutousiko, à romona, n'engeni, n'y a rota, la kiné, la périnée, côté na biso, basalara, ma kinésithérapeute, basalara ango, et puis, kiné, à liboumou, abdominal. Ma maman a vu sur la cala, ma bandeau tient ma yamo sur la libumu. Pour libumu, ils ont bien, pour maquiller sur quiller bien. Oui. Mais quiller actuellement, par exercice les ali. Ils ont par exercice mon exercice simple. Kinésithérapeute peut accompagner son mouvement comme ça là, par exercice comme ça là. Sur la lobby non, ils ont aussi un long moment où yamo tu as collé bisayo. Et par kinésithérapeute, la vie sur les longs, on peut bisayo ça là boy pour la libumu. Salaboué pour la kiné à périnée. Comme ça, ma muscle à côté, ezongela, n'engezala qui riboso. Pas à 100%, mais ezongela quand même, n'engezala qui.
Tout pour la kosu qui sa, likambona biso to bandai kolobela ya, mon pepe, oe bimaka, banabasi, conseil ya souka, soki neti papa na mama bazali ko sangana, moi si azali ko bimisa mon pepe.
Ok, na onse na ba papa na ba mama, tan mazo sangana, soki. Maman zo bimisa mon pépé, ba lo bakite za maladie. C'est pas une maladie. Ba bangate. Eza maladie te. Maman za maladie te. Papa za maladie te. Eza kaka, mon pépé koti, pendant les rapports wana pe edini. Mais, maman pe oki ko kende na hôpital, ba monisye, gynécologue na yatali, a ebisye, oki ko sa la kine ya boye, oki ko zwa kisi ya boye. Et ko sa li sa yo, e retresi mwa mouke, hein, ba muscle wana, comme ça, mon pépé joue place à collecter pour la copie pété. Donc, message n'engage, ma maman, bas à la gêneté, qu'elle ne se sente pas mal à l'aise. Ma papa, bas à la confuté, non, maman, on a malade, on a maladie. Et ça, quand par relâchement à muscle, il y a vagin à périnée, et puis après, mon pépé, côté copie. Mais qui chez Ali, ce qui a mon gynécologue nae, à cause de ça, à côté de ma conseil et peu aussi là.
Ma tante Mingi, docteur Patrick.
Merci madame.
Wana izalaki Dr. Patrick Murula azalaki kolobela biso likambo litali bana basi kobimisa mupepe na se na bango. Matondo mingi na bino baso mba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta Washington DC Fatuma Kalala Alimasi. Boko bakolanda ba emisio na biso awa na VOA Lingala. Tokuta ni mokolo mwalobi.